Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. Supertanker. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Supertanker. Please, would you mind saying that again?
Here me little Jackie, now I've smoked me bucky, have a bit of cracky till the boat comes in. Dance to the daddy, sing to the mummy, dance to the daddy, to the mummy sing. Thou shalt have a fishy on a little dishy, thou shalt have a fishy when the boat comes in.
Leave him, Jessie.
He's having a fit.
No.
What is it?
Haven't you ever heard of shell shock, Jessie?
Første gang, jeg mødte det, vi i dag kalder PTSD, var i den britiske tv-serie When the Boat Comes In, som jeg så sammen med mine forældre og søskende, da jeg var på vej ind i teenageårene. Da hed det Shell Shock, granatchok. Der var en scene, og den gjorde indtryk på mig, den har i hvert fald festnet sig i min hukommelse, hvor en ung mand, som var vendt hjem efter at have kæmpet i 1. verdenskrig, gik på en gade, hvor nogle børn legede. Et af børnene trak en kæp hen over ribberne i et jerngitter. Det lød i den hjemvendte søger som et maskingevær, og fik ham til spontant at krølle rystende sammen i panik under råben og skrigen. Og børnene lå af ham, indtil manden rystende rejste sig, fik fat i en af drenge og tævede ham med kæppen, de havde brugt til at lave lyd. PTSD er blevet en kendt forkortelse i løbet af de senere år. Post-traumatic stress disorder, eller posttraumatisk stresssyndrom. Og det bliver brugt til at beskrive traumereaktioner hos krigsveteraner. Folk, der har været gennem cancer, voldelige overfald, seksuelle overgreb eller voldsomme ulykker, blandt andet. Ifølge forskningen oplever alle mennesker voldsomme og potentielt livsændrende ting, men det er ikke alle, der får invaliderende traumereaktioner af det. For mange fortager symptomerne sig efter noget tid, hvis de overhovedet melder sig. PTSD findes. Det er reelt. Menneskers evne til at lægge voldsomme oplevelser bag sig er også reelt. Frans Ørsted, Ph.D. og lektor ved Dansk Pædagogisk Universitet ved Aarhus Universitet. Velkommen til dig.
Mange tak.
Vi skal lige gå lidt tættere på mikrofonen. Du har som ansat på DPU forsket i traumer og PTSD, og vi kommer til at tale om, hvad det var, der trak dig i den retning, sådan rent forskningsmæssigt. Men før det, der kunne jeg godt tænke mig lige at høre lidt om din mere personlige indgang til traumer og traumereaktioner, hvad end vi nu kalder PTSD eller granatchok eller soldaterhjerte, som betegnelse for psykiske men efter voldsomme oplevelser. Hvordan er du personligt kommet i berøring med det?
Jo, altså, så skal vi tilbage til 1974.
Ja.
Det var det år, der var den her sommerkrig på Cypern. Og jeg aftjente min værnepligt, blandt andet her i Aarhus, nede i Høje Guldbergsgade, faktisk tæt på, hvor jeg kontor nu.
Ja.
Der hørte vi jo om det her med, at der pludselig var den her voldsomme krig, og jeg kan huske særlig en episode, vi hørte om, det var en dansk soldat, der var blevet ramt. Han var blevet skudt i maven, det var alligevel lykkedes ved en virkelig intens indsats at få ham reddet og få ham på hospitalet og opereret, så han klarede den. Men vi blev opfordret til at melde os til til den danske styrke på Cypern, den danske FN-styrke.
Ja,
og det gjorde jeg jo så.
Ja.
Ja. Men det var der, at der kom den der interesse, kan man sige, fordi den der stakkel soldat, hvordan gik det mod ham? Og det, han lever i bedste velgående nu.
Og han har ikke psykiske men, så vidt du ved,
nej,
hvordan
nemlig,
ser det ud?
Og han havde også en rigtig god leder, en løjtnant, der hed Preben Kåreborg, som jeg har interviewet her for nylig, og han indgår også i den her bog. Og det er et eksempel på, hvordan at man kunne skabe et godt kammeratskab og god ledelse, så når man var i en meget farlig situation og egentlig potentielt kunne få PTSD, så undgik man det.
Nu siger du, at han indgår også i denne her bog. Jeg skal lige høre, hvad det er for en bog.
Jeg har lavet et projekt, der handler om Cypern,
ja.
Og Gaza er jo også, som jeg ikke er færdig med, men i den bog, den hedder Missionen på den delte ø, der er der et kapitel om den her løjtnant Preben Kåreborg, og også den her soldat Bjarne Skøt, som jeg hørte om, da jeg selv var værnepligtig i 1974. Det er mange år siden, Carsten.
Men du oplevede ikke selv noget, mens du var udstationeret, som kunne have givet dig en eller anden traumatiserende...
Jo, altså, der var faktisk mange skudepisoder, da jeg var der. Mange farlige episoder. Jeg tænker selv, at der var et vanvittigt godt kammeratskab.
Ja.
Og jeg havde rigtig dygtige ledere, så det tror jeg var noget af det, der gjorde, at det hold, jeg var afsted med, på trods af de her episoder, der var, så var der ikke nogen, mig bekendt, der fik PTSD.
Det er jo dejligt. Der, hvor du så går ind i det med sådan mere forskningsbrillen på og anvender din faglighed som psykolog, hvis ikke jeg husker meget galt, til at studere det her. Hvad er det sådan professionelt, der får dig til at tænke, det her, det skal jeg lige have undersøgt?
Ja, altså først og fremmest så har jeg jo i mange år arbejdet med det, der hedder positiv psykologi.
Ja.
Så der kan vi sige, det er at vende bøtten lidt om, når vi så ser på sådan noget som PTSD og alle mulige andre mentale lidelser, så prøver man i positiv psykologi at se på, hvad skal der egentlig til for at undgå det? Hvad skal der til for at forebygge? Og også selvfølgelig, hvad skal der til for at behandle? Men det er det, der er pointen. Det er, hvor vi kan sige, at den kliniske psykologi går meget op i symptomerne, diagnosen, nuancer omkring lidelsen. Så jeg har altid været interesseret i, hvad er det faktisk, der gør, at nogen ikke får det? Eller at nogen hurtigt kommer af med det?
Mm. Emil Arnholdt Mosakær, du er med os fra studiet i København. Du er også veteran fra Afghanistan, og så har du været journalist ved Politiken, hvor du har skrevet om det her emne. Du er forfatter til en bog, der hedder Soldaterhjerte, som kom i 2023, og i dag sidder du som presserådgiver ved Forsvarskommandoen. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og vi skal lige understrege, at Emil medvirker i dag som privatperson, og altså ikke på vegne af forsvaret. Så det, I hører Emil sige, det står for hans egen regning.
Fuldstændig.
Din personlige interesse for PTSD, eller granatchok, eller soldaterhjerte, sådan over en bred kamp, psykiske men efter voldsomme oplever. Hvor starter den fra?
Jamen altså, min kæreste, hun plejer at sige, at hun synes, at jeg har sådan en eller anden morbid fascination for død og ødelæggelse.
Okay.
Jeg vil jo en eller anden sted selv mene, at det måske nærmere, fordi jeg altid har været draget til de menneskelige ekstremer på en eller anden måde. Hvordan reagerer vi i de menneskelige ekstremer? Hvad sker der, når skibe de synker? Hvad sker der, når der er krige? Hvordan reagerer mennesker i det her?
Mm.
Og på et eller andet tidspunkt, så gik det jo op for mig, at jeg som soldat jo også har været en del af det her selv, og at jeg som journalist synes, at det var spændende at undersøge det her. Hvordan kunne det være, at jeg som ung mand valgte at lægge fred og materiel velstand bag mig for at blive soldat, hvor at det er det modsatte, der er tilfældet. Så var jeg soldat i en årrække, og da jeg så kom hjem igen, så ligesom mange andre soldater, så fandt jeg ud af, at jeg tit savnede det der med at være soldat og være udsendt og den slags ting. Og hvordan kan det egentlig være? Det er lidt det, jeg har brugt noget tid på at forsøge at undersøge.
Men vil du ikke prøve lige at fortælle, hvornår du var afsted, hvor længe, og hvad for en funktion du havde? Altså, var du i kamp og ude og skyde på nogen og blive skudt på, eller hvad var dit forløb?
Yes, jeg var såkaldt ingeniørsoldat, og det er lidt sådan et multitool. Vi skal kunne slås, og så skal vi kunne en hel masse andre ting. Det er lidt, jeg plejer at joke med, at vi er lidt af sådan herrens dynamithaj.
altså fra Olsenbanden.
Yes, lige præcis. Ja. Vi er sprængstofuddannet. I Afghanistan var vi også havde vi en længere uddannelse end de andre i forhold til sådan noget med minesøger, så det var tit også der var oppe at gå forrest, når jorden var rigtig giftig. Og det brugte jeg en hel del tid i Afghanistan. Ude og gå en masse patruljer og med en hel masse kilo på ryggen i 40 graders varme, og så en gang imellem var der nogen, der skød efter os, og så en gang imellem, så skulle vi have minesøgeren frem for at lede efter et eller andet, der måske kunne gemme sig ned i jorden.
Ja.
Så det var et eller andet sted, det som mit job. Det, ja.
Men er du blevet såret i forbindelse med det selv, eller er nogen af dem, du gik ved siden af, har trådt på en mine, eller blevet beskudt på den ene eller den anden?
Jeg vrikkede om en gang, jeg plejer at joke med, at det havde været lidt federe, hvis det var sket ude i en eller anden kampsituation, hvor jeg havde min kammerat på ryggen, så skete det nu kun inde i lejren, mens vi var i gang med at losse en pansret mandskabsvogn.
Ja, det kunne principielt også være sket derhjemme.
Jeg var meget heldig med, at der ikke var nogen af mine kammerater, der hverken blev såret eller slået ihjel.
Okay.
Men det skete jo dernede. Der var folk, der blev såret. Der var folk, der blev slået ihjel. Heldigvis ikke nogen danskere på vores hold, faktisk. Vi var det, selvom vi var hold 13, så var vi det første hold siden 2006, som ikke havde nogen dræbte danskere. Det var jo, men der døde massevis af amerikanere og briter og alle mulige andre, så det var ligesom noget, man ligesom var omgivet med en del af tiden.
Men du har altså ikke, om man så må sige, oplevet eller for den sags skyld blevet diagnostiseret med PTSD, men du har fortalt mig, at du havde, da du kom hjem, noget man kalder emotional numbing, altså at du ligesom, og det kan være, det din kæreste har brokket sig over, at du var lidt svær at komme til. Kan du ikke lige prøve at sige sådan kort, hvad det er?
Altså, jeg vil nærmere sige, det har nok været de foregående kærester, der har brokket sig over det.
Okay, ja.
Det som der er med det...
Dem, der skrev...
Ja, yes, lige præcis. Ikke? Ja. Og det var lidt det, der... Da jeg kom hjem, jeg havde det egentlig... Jeg synes, jeg havde det meget fint. Jeg havde nogle år lige efter, hvor jeg var sådan lidt ustabil og lige skulle vende mig til at være hjemme. Men det er sådan set meget normalt. Det, som der så skete til gengæld, det var, at jeg nede i Afghanistan havde været ret god til at bygge et følelsesmæssigt skjold op omkring mig selv. Hvilket mennesker jo tit gør i ekstreme situationer.
Ja.
Fordi at når du står i en skarp situation, så nytter det ikke noget at blive oversvømmet af følelser. Problemet er, at mange soldater, de tager det med hjem. Og så bygger de, så det der skjold bevarer de sig lidt omkring sig. Og så på et eller andet tidspunkt, så folk omkring dem bliver frustreret, fordi de føler ikke, at de kan mærke dem. Og det er måske fint nok, fordi de kan ikke altid mærke sig selv.
Nej, de har simpelthen pansret deres følelses...
Præcis, ja. Og det tog sgu nogle år før, at jeg indså det, og skulle også lige en tur forbi militærpsykologen op på Svanemøllens kaserne og gå der et halvt år.
Okay.
Men har det rigtig godt i dag, og mødte min kæreste Anna på den anden side af det her.
Okay.
Og så hun har ligesom høstet frugterne af alt det foregående. og nu har jeg det godt, og jeg synes, jeg er meget i kontakt med mine følelser i dag, men det tog noget tid at komme dertil.
Det er godt at høre. Du har så også bearbejdet dine oplevelser, og formentlig også oplevelser, som dem, du har været udsendt sammen med, eller på andre missioner, har oplevet professionelt. Du har skrevet om det her i Politikken, og du har altså som sagt skrevet den her bog, Soldaterhjerte. Hvad er det, der har fået dig til at sige, at jeg vil gerne fortælle om det her til en bredere skare?
Jamen altså først og fremmest, så tror jeg, fordi at det interesserede mig selv. Det var jo også en måde at forstå mig selv, men også dem, jeg omgikkes med. Og da jeg så i sin tid startede på Politikken som praktikant, helt tilbage i 2016, så fordi at der jo ikke vrimler med journalister i Danmark med en militær baggrund, og måske især ikke på Politikken, så blev det ret hurtigt naturligt, at det var mig, der tog ud og interviewede nogle veteraner, og så fandt jeg ud af, at de synes faktisk, det var en rigtig spændende historie at lave. Og jeg oplevede også, at man som soldat måske åbnede lidt mere op over for mig, og det er egentlig noget, jeg har viderebragt i meget af det arbejde, jeg har lavet med det her, at det at fortælle soldaterhistorier på en meget ærlig måde, det kræver nogle gange, at det er en soldat, der stiller spørgsmålene, for at soldaten overfor rent faktisk åbner op. Og det er vigtige historier for fortalt, fordi at vi som samfund jo også har været i krig. Og hvis vi skal bearbejde det her, så skal det ikke kun ske individuelt, men det skal faktisk også ske på samfundsplan.
Ja.
Men dermed bliver vi også nødt til at forstå. Og Danmark har måske ikke en særlig stor forståelse for det her emne, fordi vi i gudskelov ikke rigtig har været...
Krigsramte. Som
præcis. Ikke? Vi har ikke været en krigernation på samme måde som briterne og amerikanerne, hvor flere generationer meget langt tilbage har været i hårde krig. Bedstefar, han var med i Vietnam eller 2. verdenskrig, oldefar og så længere tilbage osv. osv. Ikke? Efter 1864, hvor vi fik klø, så har vi lidt forsøgt at være lidt være neutrale og pacifistiske i mange år.
Det er simpelthen siden 1864?
Ja, vi trækker os lidt ind i os selv og forsøger at være neutrale, og så kan det godt være, at vi begynder at engagere os internationalt gennem NATO og FN, men reelt set, så er det jo først de sidste 30 år, vi har været sådan rigtig i krig, hårde kampe. Og for mange danskere tror jeg stadig, at det er lidt svært at forstå det her, og være lidt, du ved, den der identitet, at vi faktisk er en krigsførende nation, tror jeg, mange danskere har haft svært ved at acceptere.
Ja, medmindre de her netop har pårørende, eller selv præcis. Har været afsted, altså har været meget direkte berøring med det.
Ja. Ja.
Inden vi går videre, så skal vi lige høre lidt fra en bog, som netop er udkommet på Informationsforlag. Den hedder Hvorfor taler alle om traumer? Og den er af Karen Inge Karstoft, og hun har et kapitel, som handler om PTSD og traumers epidemiologi. Og det kommer der lidt om her. Mens jeg var i gang med at tilrettelægge den her supertankerfærd over PTSD-havets krusede vande, skete der det, som samtidig sker, når jeg kaster mig over emner, der simrer i samfundssamtalen, og som andre derfor naturligvis også har fået øje på. Der landede en lille bog på mit bord af psykologilektor Karen Inge Karstoft fra Københavns Universitet og tidligere seniorforsker ved Veterancentret. Bogen hedder Hvorfor taler alle om traumer? Og den rummer blandt andet et fremragende kapitel om traumereaktionernes epidemiologi, altså studiet af sygdommens forekomst i en befolkning, som jeg gerne vil læse noget højt fra her. Noget af det er ordret citat, noget af det er tillæmpet supertanker, tankegang og lingo. Men det er Karstoft, der fortjener credit for det. Her kommer det. De første studier af traumereaktionernes epidemiologi blev publiceret i USA i starten af 1980'erne. De viste, at omkring 61% af mænd og 51% af kvinder var udsat for en potentielt traumatisk begivenhed i deres levetid. Senere i andre studier fandt man, at hele 90% havde oplevet mindst én potentielt traumatisk begivenhed, og i et nyere studie på tværs af 24 lande finder man, at gennemsnitligt 70,4% har oplevet en potentielt traumatisk begivenhed. Dog med stor varians på tværs af lande, fra 28,6% i Bulgarien til 84,6% i Ukraine. Men det ser altså ud som om, at der sker noget over tid, nemlig at flere udsættes for potentielt traumatiske begivenheder. Spørgsmålet er bare, om det skyldes, at der reelt er flere voldsomme begivenheder op gennem 90'erne, 0'erne og 10'erne, eller om der snarere taler om, at vores begrebs- og definitionsapparat er blevet udvidet, når det gælder traumer. Ifølge Karstoft er antallet af potentielt traumatiske begivenheder ikke som sådan steget, men flere begivenheder defineres som potentielt traumatiske, blandt andet i de internationale diagnosemanualer. Derudover tyder forskelle på tværs af landegrænser på, at opfattelsen af en potentielt traumatisk begivenhed også varierer på tværs af geografi og kulturelle forskelle.
His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand.
Og hvad angår køn, så kan man spørge, har mænd flere potentielt traumatiske oplevelser, eller rapporterer de blot flere? Der synes at være belæg for at sige, at mænd rent faktisk har flere potentielt traumatiske oplevelser. Men hvad så med reaktionen på oplevelserne? Hvor mange vil udvikle en reaktion på en potentielt traumatisk begivenhed, og hvor ofte vil den reaktion være så alvorlig, at den udvikler sig til en psykisk lidelse? Alle reagerer, når de udsættes for noget meget voldsomt og potentielt traumatisk. Man siger, at de umiddelbare reaktioner under og lige efter en potentielt traumatisk begivenhed er normale reaktioner på en unormal begivenhed. Under og lige efter kan vi opleve hjertebanken, panik, angst, vejrtrækningsbesvær og enten at fryse fast i situationen eller forsøge at kæmpe imod eller flygte fra det, der foregår. Alt sammen naturlige, primært fysiske reaktioner på det, der udgør en meget reel trussel mod vores fysiske og psykiske integritet. Efterfølgende kan man opleve hjertebanken, svedige håndflader, åndenød, panikfølelse og angst ved tanken om det, der skete, og mere psykologiske reaktioner som påtrængende tanker om begivenheden, der kører i ring, mareridt og måske deciderede flashbacks. Søvnvanskeligheder, koncentrationsbesvær, måske skyldfølelse og samvittighedsnag kan også dukke op. Men altså naturlige reaktioner på en reel trussel mod ens fysiske sikkerhed, som de fleste vil opleve. Men for de fleste fortsætter det ikke. Og det var netop det, den amerikanske psykologiprofessor George Bonanno påpegede i sin 2004-artikel Loss, Trauma and Human Resilience, Have We Underestimated the Human Capacity to Thrive After Extremely Aversive Events? Tab, traumer og menneskelig modstandskraft, har vi undervurderet menneskets evne til at trives efter ekstremt krænkende begivenheder. For de fleste vil de indledende reaktioner og udmattende symptomer nemlig aftage i styrke. Den potentielt traumatiske oplevelse har gjort betydeligt indtryk, og flere vil have oplevelsen af, at de ikke bliver den samme igen, men de egentlige symptomer på en reel psykisk lidelse formindskes og fortager sig helt for mange. Af mænd og kvinder, der har været udsat for en potentielt traumatisk begivenhed, udviklede noget mindre procentsatser, nemlig 8,1% af mændene og 20,4% af kvinderne, efterfølgende PTSD. Ja, og altså at kvinder har større tendens til PTSD handler efter alt at dømme om, at for kvinder der dominerer de intime, såkaldt interpersonelle og seksuelt potentielt traumatiske oplevelser, mens det for mænd er sådan et bredere spektrum af oplevelser herunder vold, som selvfølgelig også er interpersonelle, og så for eksempel trafikuheld, der ikke er det. Og Karstoft fortæller, at netop de her interpersonelle traumatiske oplevelser, altså menneske og menneske imellem, hvor en person gør noget mod en anden person, ikke mindst seksuelle overgreb, er behæftet med en særlig høj risiko for efterfølgende at udvikle PTSD. Omvendt er det så også blevet vist, at meget hyppigt forekommende potentielt traumatiske oplevelser, som en for eksempel en nærtståendes uventet dødsfald eller at være vidne til personskade eller dødsfald, er behæftet med langt lavere risiko.
Og Frans, i din verden opererer man da, eller du for den sags skyld, med flere kategorier af PTSD og flere sværhedsgrader. Jeg tænker netop i forhold til det her med mænd og kvinder og latenstid, som man kalder det, før det toner frem.
Ja, altså nu kom du jo faktisk ind og sagde en masse rigtig gode tal her omkring det her, men det der er, er at vi har længe haft en definition på PTSD, hvor diskussionen har været, der er for mange, der får den i forhold til den definition, fordi definitionen er meget sådan restriktiv, så i virkeligheden lægger definitionen op til, at kun meget få kan få den. Men mange har jo fået den alligevel, og så er der, kommer der en ny, noget der hedder ICD-11, det er sådan et diagnosesystem, og i den nye ICD-11, som er ved at blive kørt ind nu herhjemme, der taler man om noget, der hedder kompleks PTSD, og så en mere almindelig form for PTSD.
Men det er måske noget af det, der ligger til grund for den diskussion, der har været i gang på det seneste, om veteraner, som er blevet afvist, har fået afvist PTSD-diagnoser som arbejdsskader og dermed erstatning, men som nu får genoptaget deres sager.
Ja, det kunne man sagtens sige, at der nu bliver en form for afklaring af det, at de heldigvis så kommer i en anden situation, og at man også fremover vender det lidt om. Altså på den måde, så bliver det arbejdsgiveren, der i højere grad skal bevise, at vedkommende ikke skal have en ydelse på grund af en PTSD-diagnose.
Men er der, altså, kan man, altså man kan formentlig behandle PTSD, men kan man kurere det? Altså, kan man komme, nu hører vi om, at symptomerne muligvis fortager sig efter over en årrække eller over en periode, men man kan man sådan slippe helt af med...
Altså for det første vil jeg godt lige sige det, du nævnte der, at vi er jo fra fødslen af gearet til at kunne klare voldsomme og traumatiske begivenheder. Ja. Altså fordi menneskelivet altid vil være hårdt og fyldt med voldsomheder. Så det er jo kun en lille del af os, som ikke kommer igennem det. Så der er nogen, der af forskellige grunde så får PTSD. Det vil jeg endelig lige fastholde. Der er jo rigtig mange erhvervet, nu taler vi meget om soldater i dag, men der er jo læger, der er politibetjente, der er sygeplejersker, der er skolelæger. Der er mange, der oplever voldsomme ting, faldgrædere, men de får ikke PTSD af det. Så vi skal huske, den her lille gruppe...
Alle sammen.
Nej, de får ikke alle sammen PTSD. Der er nogen, der får det, og det er slemt for dem.
Ja.
Men hvis vi lige ser på det, du spurgte om latenstid, så mener jeg, at man plejer at sige en måneds tid. Det er det, vi alle sammen kan forvente, at hvis vi oplever noget voldsomt, så har vi nogle af de symptomer, du nævnte i en måneds tid. Hvis det så bliver ved, så er det, man kan begynde at tale om, så skal du måske have det der diagnose, fordi du bliver ved med at have det der søvnbesvær og flashbacks og alt det, du nævnte.
Det er meget sjovt, mens jeg har undersøgt det her som forberedelse til den her samtale. Så kan jeg gå ind på lex.dk, og de nævner så en latenstid på op til 6 måneder, mens man på Wikipedia nævner en latenstid på op til 3 måneder. Så der er åbenbart også sådan lidt uenighed om, hvor længe sådan noget der kan slumre.
Der er rigtig meget uenighed, og der er også, det er også en, altså, ligesom mange andre mentale diagnoser, så er det jo ikke ligesom, at man kan tage et røntgenbillede af et brækket ben og sige præcis, hvad der er galt. Det er sådan nogle adfærdslister, som man skal tjekke af. Og du spurgte også før, kan man helbrede det? Jamen, det er jo ud fra den der forestilling om, benen kan vokse sammen, så du er over dit brækket ben. Her må vi mere sige, at du kan lære at håndtere det.
Ja.
Netop fordi det er komplekst, og det ikke er ligesom en fysisk sygdom, noget, der er helt væk, så vil der ligge nogle rester. Men så kan man sige, det har du lært at leve med.
Mm.
Så det er det, vi kan sige, der er det positive udkomme her. Nu nævnte Emil jo faktisk også lidt om, hvordan han er kommet igennem det, ikke, og har lært at leve med det, men der ligger nogle erindringer, som vi ikke bare kan viske væk. Men i øvrigt har vi jo et hukommelsessystem, som selv sletter en masse af det værste.
Okay, ja.
Så,
det er meget betryggende.
Ja.
Men hvad siger du, Emil, når du har fulgt med i den diskussion, der har været i gang her på det seneste om afviste diagnoser og den slags? Altså, hvordan har du oplevet det scenarie der?
Først og fremmest, jeg kom til at tænke på noget, dengang vi sidder og snakker om det her. Det er for mig, og når jeg bygger det ovenpå, det jeg ligesom har min egen erfaring og det, som jeg har fået ud af interviewen en hel masse, det er jo, at meget af det her, det handler tit om et kontroltab, tab af kontrol. Hvorfor er det, at seksuelle overgreb er noget af det, der kan give allerflest traumer? Det er jo det ultimative kontroltab.
Yeah.
Og hvis man snakker soldater, mange af de ting, de oplever tit, så når dem, jeg har snakket med, som fortæller, hvad har været det værste for dem,
det kan være sådan noget som artilleribeskydning. Du har intet, ingen kontrol over det. Det er nærmest en fuld... altså, der er nogen, der sidder langt væk og skyder kæmpe store granater imod dig, og du kan ikke lave andet end at ligge og tage imod. Det at miste en kammerat er jo også, ud over den umiddelbare sorg ved at miste vedkommende, er jo også tit en skyldfølelse. Jeg kunne ikke beskytte ham. Jeg kunne ikke redde ham. Det er også et kontroltab. Og jeg synes, at hvis man ser på folk, der har været involveret i voldsomme begivenheder, soldater, så er det jo ikke nødvendigvis, at de så bagefter får PTSD af det, eller har det dårligt af det, hvis at de føler, at de var i kontrol med den her situation. Hmm. En ildkamp er noget af det voldsomste, man kan udsætte et menneske for. Men hvis det går din vej, så er det faktisk noget af det fedeste, der du overhovedet kan opleve.
Ja.
Fordi at det er den ultimative dominans, det er den ultimative kontrol, det er dig, der er i kontrol med den her situation. Du er i kontrol med liv og død. Hvorimod, hvis du vender den om, jeg interviewede en Vietnam-veteran, der fortalte, at det her med at ryge i et baghold i Vietnam, ude i junglen, det er noget af det mest, det skrækkeligste og mest rædselsvækkende, han stadig kan forestille sig, fordi at der var alt kontrol. Det var bare ud af vinduet.
Mm.
Men det modsatte, som sagt, det var også tilfældet. Det var det fedeste, han overhovedet kunne forestille sig, selv den dag i dag.
Men og der har du nemlig fortalt, som noget af det, der måske var overraskende, eller måske var åbenlyst, trådte frem, da du begyndte at undersøge de her ting. Altså ideen om, at noget er meningsfuldt, over for noget, som er meningsløst. Hvor hvis jeg husker rigtigt, at din Vietnam-veteran der oplevede enormt stor meningsfuldhed ved at være fortrop i en eller anden patrulje og sørge for, at hans kammerater ikke kom til skade eller faldt i baghold, eller hvad. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om det?
Præcis. Noget af det, mig og John her, vi bondede over, det var det der følelsen af at gå forrest i en patrulje. Det var sådan noget, jeg har prøvet i Afghanistan, og det er noget, han også gjorde i Vietnam, og som han sagde, det er det mest meningsfulde, han nogensinde har gjort i hele sit liv, gå som forreste mand i sådan en junglepatrulje der, fordi at du har en hel masse menneskers liv i dine hænder. De afhænger af dig og dine sanser. Du har ikke lyst til at lede dine kammerater ind i et baghold eller et minefelt.
Men det må jo også være noget af det mest skræmmende, man ligesom kan blive sat til.
Det er det langt hen ad vejen, men, ja. det er det der, det man også skal forstå, det, der er ikke noget galt med at være bange. Det er man i sådan en situation. Så længe frygten ikke har overtaget dig, så gør det ikke noget, hvis at du er bange, men derudover er fokuseret, stærkt fokuseret, så frygten er sådan set ikke nødvendigvis en dårlig ting, og den skygger, udelukker heller ikke, at du kan føle en ekstrem mening med det her. Da jeg spurgte ham, jamen altså, var det mere meningsfuldt, end da du for eksempel fik børn sidenhen, så sagde han, ja, faktisk, fordi at der var så mange flere menneskers liv, der afhang af mig i den her situation, i det øjeblik ude i junglen der. Det er stadig det mest meningsfulde, jeg nogensinde har følt, og det er jo der, fordi folk de har lidt en opfattelse af, hvad er mening egentlig? Kan man finde mening i sådan noget som krig? Ja, det kan man også. Selv i en krig som Vietnam, selv Første Verdenskrig, alle mulige. Fordi der er en mening i det meningsløse og i det meget, meget nære. Det er den her situation. Der er nogle andres liv, jeg har i mine hænder. De har mit liv i deres hænder. Og vi skal klare os igennem det her. Det er sådan helt ned på urbasis, ikke?
Ja.
Altså vores fjerne forfædre på de hvide istidsstepper. Altså, vi er totalt afhængige af hinanden for overlevelse. Og hvis ikke, at vi kan stole betingelsesløst på dem ved siden af, jamen så overlever vi ikke. Og det er der en ekstrem stor mening i, som vi måske har glemt, men som stadig lever inde i os.
Mm. Der var en film, og nu kan jeg knap nok huske, hvornår den er fra. Den er vel en 5-7 år gammel eller noget, som gjorde meget stort indtryk på mig. Den hedder The Hurt Locker, som handler om en amerikansk soldat, som hvis opgave er at detonere bomber og miner, så vidt jeg husker, som bliver ved med at komme hjem og ikke kan finde sig til rette med at være hjemme og må afsted igen på den nye mission og hjem, og det går heller ikke rigtigt, og afsted igen på en mission. Altså, der er sådan noget med at blive afhængig af den der meningsfuldhed, eller hvad?
Ja, og det er jo sådan en klassisk fortælling, det der. I det danske forsvar kalder man sådan nogle mennesker for missionsbumser.
Okay,
og det er
ikke så flatterende.
Nej, ja, og dog ikke. Man, soldater har jo sådan en meget selvkynisk måde at omtale ting og hinanden på, som man ikke forstår. Jeg mødte en fyr i Afghanistan, som har været udsendt 20 gange.
Hold da op.
Eller 23 gange, eller sådan noget. Og sådan nogen som ham, de er jo ryggraden i et hvert militær, og du kan gå helt tilbage i, du ved, fjern fortid. Jeg fandt en kilde fra den romerske her, som, du ved, sådan en, som bare karrieresoldat, den ene felttog efter det andet. Og du ved, den slags mennesker, de findes, fordi at de fungerer eminent ude på en eller anden slagmark, hvor folk, de forsøger at slå dem ihjel, og de skal slæve tunge ting og alt sådan noget, der er, og tingene, de bare er sat fuldstændig på spidsen. Mening, intensitet, fællesskab. Det er de tre ting, det handler om.
Mening, intensitet og fællesskab.
Yes. Ja. Og når de så kommer hjem igen og ikke kan finde de der tre ting, så er det tingene begynder at gå galt, og så tænker man, jamen så må jeg hellere tage afsted igen.
Det er vildt nok, nu nævner du det der med romerske kilder, ikke? Sådan som jeg har forstået det i forbindelse med forberedelsen til den her samtale, så er der faktisk også nedskrevne kilder af vikinger, som jo drog ud på missioner, hvor der også blev hugget lemmer, inklusive hoveder af, og de opførte sig rigtig, rigtig grimt over for hinanden, men som netop også har nogle af de her symptomer eller fortællinger om, hvordan det giver mening for dem på en eller anden måde.
Igen menneskelige ekstremer, og jeg tror, at nogle mennesker, hvis man skal være sådan en grov opdeling, der er nogle mennesker, som fungerer fint på gården, altså sådan bundetypen eller et eller andet, farmerhjerne, som fungerer fint, stifte familie, leve det daglige trumrum, de der ting. Så er der måske også nogen, som har lidt mere det, jeg kalder jagerhjerne, hvor at, det er restløsheden, der spiller ind. Der er måske lidt mere istidssteppe, der ryger rundt ind i deres hoved. Så det vil sige, tanken om det daglige trummerum på gården, synes de er væsentligt sværere at håndtere. Og derfor så opsøger de sådan nogle ting, som, hvor tingene er på spidsen, og hvor det gerne må være lidt farligt, men hvor der også er måske nogle en eller anden godbid, eller noget, der fylder dem med en eller anden. Det er derfor, jeg er her. Mm.
Og lige præcis det der med, det er derfor, jeg er her, den her omkring meningsfuldhed og meningsløshed, det er der nogle kloge mennesker, som har skrevet og fortalt om i tidens løb, og dem hører vi lige lidt om her. Tænker den østrigske neurolog, psykolog, filosof og holocaust-overlever Viktor Frankl og den israelsk-amerikanske sociolog Aaron Antonovsky deler flere lighedspunkter i deres idéer, især når det kommer til forståelsen af menneskelig modstandskraft og evnen til at finde mening og helhed i udfordrende livsomstændigheder. Selvom de opererede inden for forskellige discipliner, Frankl som psykiater og grundlægger af den såkaldte logoterapi, og Antonovsky som sociolog og udvikler af teorien om salutogenese, så overlapper deres tænkning på centrale områder. Først og fremmest ser de begge to meningsfuldhed som nøgle til helbred og velbefindende. Frankl understreger i logoterapien, at menneskets fundamentale drift er at finde mening i livet, også under ekstreme forhold som for eksempel i koncentrationslejre. Han hævder, at mennesker kan overleve og trives, hvis de har en følelse af mening selv i lidelse, sådan som det er beskrevet i hans mest berømte bog, bestselleren Man's Search for Meaning fra 1962 og på dansk i 1967 og igen i 2024. Hos Antonovsky handler det om begrebet sense of coherence, altså oplevelse af sammenhæng, hvor meningsfuldhed er en af de tre centrale komponenter. De andre er håndterbarhed og forståelighed. Antonovsky argumenterer for, at oplevelsen af mening er afgørende for, hvordan mennesker håndterer stress og forbliver sunde. Viktor Frankl fokuserer på menneskets evne til at finde indre frihed og styrke, selv når ydre omstændigheder er ufrie og umenneskelige. For Frankl er det netop denne evne til at vælge en meningsfuld respons, der gør mennesker modstandsdygtige, resiliente. Antonovsky ser resiliens som et produkt af en stærk sense of coherence. Mennesker med høj oplevelse af sammenhæng, mening, er simpelthen bedre i stand til at finde ressourcer, skabe mening og håndtere stressende situationer. Og de teorier bygger på et holistisk menneskesyn, som hos Frankl er en anerkendelse af mennesket som en helhed af krop, sind og ånd. Frankl mener, at mennesket ikke kun er en biologisk eller psykologisk enhed, men også en åndelig enhed, der søger mening. Det samme gælder Antonovsky, hvis salutogenetiske model bevæger sig væk fra det rent medicinske og patologiske fokus på sygdomme, og i stedet ser mennesket som en helhed, der konstant balancerer mellem sundhed og sygdom. Frankls tænkning blev stærkt påvirket af hans oplevelser under Holocaust, hvor han oplevede ekstrem lidelse som indsat i KZ-lejre, blandt andre Auschwitz, og fandt, at dem, der havde en stærk følelse af mening, overlevede bedre.
Antonovsky undersøgte en gruppe midaldrende israelske kvinder, hvoraf en del var født i Østeuropa og havde været i koncentrationslejre under 2. verdenskrig. De var derefter emigreret til Israel, hvor de havde oplevet yderligere 3 krige. Det forbløffede Antonovsky, at næsten en tredjedel af disse kvinder med et så traumatisk livsforløb havde et godt mentalt helbred, og på baggrund af dybdegående interviews opstillede Antonovsky den hypotese, at de kvinder, der havde klaret sig mentalt godt, havde en høj sense of coherence. De opfattede deres tilværelse som forståelig, struktureret og forudsigelig, og at de havde ressourcer til at klare udfordringer og belastninger, og at deres liv, på trods af modgang og problemer, havde mening og var værd at leve. Både Frankl og Antonovsky ser mennesket som aktivt og meningssøgende, snarere end passivt og determineret af ydre forhold. Deres idéer understreger, at en stærk følelse af mening er afgørende for at håndtere livets udfordringer og opnå en oplevelse af helhed og velbefindende. Mens Frankl er mere eksistentielt og filosofisk orienteret, har Antonovsky en mere empirisk og sociologisk tilgang, men deres synspunkter komplementerer hinanden og tilbyder en dybere forståelse af, hvad det vil sige at være menneske i udfordrende tider. Ja, Antonovsky bliver samtidig citeret for den i nogens øjne lidt forsimplede, det er ikke hvordan man har det, men hvordan man tager det, der er vigtigt. Et udsagn, der også svæver over mange sådan mere moderne psykologiske idéer og metoder. Og hvis vi også lige skal følge Frankl til dørs, så har han været kritiseret for at udlade visse ting fra sine oplevelser og måske pynte lidt i anførselstegn på visse informationer om sit liv og sine psykologiske indsigter. Frans, i erkendelsen af, om voldsomme oplevelser kan synes meningsfulde selv i alt deres absurditet eller meningsløse, hvad er det da helt grundlæggende, der er vi menneskers behov for mening? Kan man sige noget om det?
Ja, det tror jeg godt, man kan. Nu er jeg jo psykolog,
ja.
Og der er det jo sådan, der kan vi jo godt lide at konkretisere og operationalisere noget af det, filosofer, der kommer med.
Ja.
Og der har jeg jo peget for dig, og det gør jeg så her nu på en russisk-amerikansk forsker, der hedder Sonja Lyubomirsky. Og hun har ligesom prøvet at få lidt ord på den her meningsfuldhed. Hvad er det egentlig, som hendes empiriske forskning peger på, giver mening? Og der er det så, at hun peger på sådan nogle ting som at gøre noget for andre. Det er jo meget i tråd med det, at både du nu har nævnt, og som Emil har nævnt.
Ja,
det
højeste grad, ja. Ja.
Det er også noget som, at man er, altså det, der er meningsfuldt, er også at undgå faktisk at have fokus på sig selv. Altså undgå at sammenligne sig selv. Altså have fokus på aktiviteter på andre mennesker, frem for den der evige rudimeren omkring, hvordan man selv har det, og hvad der selv sker. Så frem for fokus ind på sig selv, så er fokus på den verden, der er omkring en.
Vi får jo hele tiden at vide i moderne diskussioner om følelser og sådan noget, at vi skal huske at mærke efter, hvordan vi har det, men det kan måske tage lidt overhånd.
Det kan i højeste grad tage overhånd.
Ja.
Det handler meget mere om, som du vist også har behandlet i dit program, det her med at acceptere, hvad der foregår. Det er jo også noget af det, der er i det her begreb mindfulness, ikke? At man der passerer så mange ting ind i os, og i stedet for at hæfte os ved det ene og det andet, så engagerer os, så gå fra den der evige cirkelanalyse af, hvad der foregår ind i en, til et engagement i verden. Det er faktisk også det, der gør tingene meningsfulde, at man glemmer sig selv. Vi var lidt inde på det i Flow-programmet også.
Som er et program, som Frans medvirkede i for et år eller to siden. Og jeg skal lige sige, at når du bruger ordet acceptere, så er det jo med henvisning til den psykologiske metode, der hedder Acceptance and Commitment Theory, også kaldet ACT.
Ja,
som man kan høre mere om i en Supertanker-udsendelse fra relativt nylig om følelser. Vi skal lige over til dig, Emil, og høre dig om det her med behovet for mening, meningsfuldhed i ens liv, ens gerning og sådan noget. Hvordan ser du det?
Jamen altså, som jeg nævnte tidligere, jeg tror, at vores fjerne fortid altså spiller en rolle, og det virker jo fuldstændig oplagt at sige, ikke? Altså, at vi er skabt som et dyr på istidsstippen. og nu nævnte jeg de her tre ord, mening, intensitet og fællesskab, som jeg nævner hver eneste gang, jeg kan komme til det, inklusive nede i brusen. Og det er på en eller anden måde, det er det, der gør os til mennesker, det er søgen efter de her ting. Og for nogen er den her
det her ekstra stærkt? Og hvad er den her mening så? Jamen altså for eksempel, i, som tidligere nævnt i Johns tilfælde, så det der med at
Vietnam-veteranen der.
Præcis, ja. Ja, have nogens liv i ens hænder. Det er måske det mest meningsfulde, men også det der med at være der for andre mennesker. Jeg er helt enig med Frans i det her med at brede det ud ved at fokusere på andre på en eller anden måde. Så det at hjælpe andre. Den vigtigste muskel, man kan træne som soldat, som jeg siger, det er, når man vender sig om og hjælper sin kammerat op, og den grøft, man lige har kravlet op af selv. Ikke? Mm. Det er nogle gode muskler, både i armen, men også op i hovedet. Ikke?
Ja.
Og ved at brede den ud, siger jeg jo, når vi kommer hjem igen, og hvis man har svært ved at finde den her mening i det, man har lavet, eller I det hele, måske har man isoleret sig selv, jamen så find der noget meningsfuldt at lave, og tit så er det mest meningsfulde, det er jo noget, der involverer andre mennesker. Ikke? Mm. Det frivillige i Danmark, det er, at de mangler hænder i vildskab, og ved at engagere sig, hjælpe andre, så på en eller anden måde, er det jo tit med til at give den her følelse, som hvor man tænker, at det er fandme derfor, jeg gør det, ikke?
Så det er jo simpelthen lige en anbefaling fra dig der til at engagere sig i noget meningsfuld hjælpsomhed ude i Forenings Danmark.
Præcis.
Vi skal have knyttet lidt filosofisk og i dit tilfælde, Emil, litterær perspektivering på noget af det her, fordi du har fortalt, at noget af det, hvor du har følt dig mest spejlet eller genkendt, det er faktisk, da du læste Ringenes Herre af Tolkien.
Ja. Lige præcis.
Kan du prøve at fortælle, hvad det var, du så der?
Jamen altså, for dem, der jo muligvis ikke er klar over, at Tolkien, han var jo J.R.R. Tolkien, som skrev Ringenes Herre, han var selv veteran fra 1. verdenskrig, kæmpede som soldat i den britiske her ved Vestfronten.
Grimt sted efter sigende.
Præcis. Ja. Ja, jeg kan huske, da jeg læste bøgerne, og det var i 2020, og det samme år, hvor jeg selv døjer med nogle ting, og der, hvor jeg i øvrigt går til militærpsykolog, og ligesom er en opbrudsperiode, rent følelsesmæssigt og mentalt, så sidder jeg der i efterårsmørket og sidder og læser de her bøger her, og jeg kan mærke, at jeg føler mig set på en måde, som jeg ikke havde regnet med. Og det er måske ikke så underligt, netop fordi, at Tolkiens egne oplevelser som soldat jo uundgåeligt måske spiller ind i det, der foregår inde i ham, og de historier, han fortæller.
Ja.
Ikke fordi det er det eneste, men selvfølgelig er hvordan vi reagerer, hvad er det for en restløshed, vi føler, hvordan oplever vi ondskaben, når vi bekæmper den, men hvordan vender vi hjem derfra? Og jeg kan huske, da jeg sidder og læser det, og også genså filmene efterfølgende, ramte mig ret meget det her med, hvordan han egentlig formår at fange den her lidt tomme følelse, mange de får, når de vender hjem. Der er på et tidspunkt i slutningen af tredje bog, hvor at hovedpersonen Frodo siger noget meget klogt. Han siger, at det er ikke muligt at vende rigtigt hjem, fordi selvom jeg vender hjem igen, vil det ikke være det samme, fordi jeg jo ikke længere er den samme. Det beskrives, hvordan han plages af flashbacks og mareridt og den her slags ting, og det ender med, at han ligesom går ombord på sådan et skib, der sejler mod mod solnedgangen og de fjerne kyster på den anden side af, af horisonten, ikke? Og hvad er det måske et symbol på, det ved jeg ikke, men samtidig beskriver han, hvordan nogle af de andre, der har været afsted, de håndterer det på anderledes vis. Hans følgesvend Sam, han gifter sig med Rosie, som han ligesom har drømt om hele vejen derude og på vej hjem igen, og stifter familie og dyrker nye kartofler og finder ligesom en ro i det. To af de andre kammerater, de turnerer rundt og synger viser og drikker måske lidt for meget, og jeg synes egentlig, og så er der Frodo, der ligesom trækker sig ind i sig selv og lider med sin oplevelse. Jeg synes, at på glimrende vis det opfanger, hvordan folk egentlig bearbejder, altså. De er ikke ens, og folk de bearbejder det på forskellige vis, og det synes jeg, han rammer ret godt der.
Vi har jo et andet eksempel herhjemme med Daniel Ryge, som sad i fangenskab hos ISIS, og som har turneret rigtig meget med foredrag om sine oplevelser der, og også brugt det som en del af sin bearbejdning, sådan som jeg
Præcis.
Har forstået det.
Ja.
Frans, hvilke tænker inspirerer dig i forhold til den her forståelse af PTSD? Hvem læner du dig op af, når du skal...
Jamen altså,
tænke videre om det her.
Når vi sådan skal se det lidt i helikopterperspektiv, det er det, vi gør nu, ikke? Lidt væk fra diagnosen og symptomer og sådan noget, så er det jo de her mennesker, vi har på banen i dag. Arne Antonovsky, Viktor Frankl, Sonja Lyubomirsky, som jeg også nævnte. Ja. Men vi kunne også tage, hvis vi lige skal se på det her med, med resiliens, altså mental robusthed, kan vi også, der er mange ord for det, ikke?
Jo.
Så er en af dem, jeg i sin tid blev uddannet af, Per Schultz Jørgensen, som jo har skrevet rigtig meget om det her med, hvordan opbygger vi karakterstyrke hos børn og unge. Og nu er han desværre død for ikke så længe siden, men han har på sine gamle dage skrev han jo meget om det, at vi måske har forsømt hos os alle sammen pointen med at opbygge mental robusthed eller resiliens og karakterstyrke, så noget som vedholdenhed, men også evnen til at lytte og til at være der for andre. Altså alt det, der ligger i dannelsesbegrebet også, ikke? Så der er der måske noget, vi kunne gøre.
Per Schultz Jørgensen, ja.
Ja. Tag fat i hans, der er andre, der gør det også, der har taget bolden op for ham, og prøv at se, hvordan kan vi lave et samfund, hvordan kan vi lave en skole, hvordan kan vi lave arbejdspladser, hvor vi opbygger flere mentale muskler til at håndtere de kriser og udfordringer, der vil komme i alles liv.
Og lige præcis den del, den vil jeg gerne lige vende tilbage til om et øjeblik, men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige runder Søren Kierkegaard også, fordi ham har du også nævnt som en eller anden form for fundament for noget af det her nok.
Ja.
Det er muligvis begrænset, hvor meget PTSD han har været inde og reflektere over, men der er noget omkring hans tænkning, som måske kan være hjælpsomt.
Jamen altså, det er jo sådan, de her folk, Antonovsky, Viktor Frankl, mange andre, henviser jo hele tiden til Kierkegaard som startstedet. Så den der eksistens...
Den store danske filosof.
Nemlig. Ja. Eksistenselementet i trivslen, det tilskriver man Kierkegaard. Det bragte han på banen. Også den her grundlæggende forestilling om, hvad et mennesket er for en størrelse. Ikke? Det her med, at vi er kastet i en verden, og vi har nogle valg. Og at det med at... Vi bliver nødt til at træffe nogle valg. Og det er også meningsfuldt, i stedet for bare at give op og sige, jeg lader mig blæse rundt i verden som et siv i vinden, frem for at man tager ansvar og engagerer sig i verden.
Ja.
Den tænkning kommer jo, som jeg ser det, meget fra Kierkegaard.
Og nu spørger jeg lige dig, Emil, sådan lidt ud af det blå. Er det noget, du har været omkring tilfældigvis Søren Kierkegaard, nogle af hans tanker, som Frans udlægger dem her?
Ikke som sådan. Jeg har aldrig rigtig været... Jeg tror ikke, jeg har haft tålmodigheden til at dykke ned i filosofien sådan rigtigt. Men jeg tror, jeg er jo sådan set, når jeg hører dem kogt ned, er jeg tit enig med mange af de her ting, og jeg synes, det lyder rigtig, rigtig interessant det her, at du vil mindre fokus på sig selv og mere på hinanden og i et samfund, som man jo efterhånden har udviklet sig i en meget individualistisk retning, så kan det lyde meget fremmed for folk at høre det der med, jamen altså, at sætte fællesskabet før sig selv, eller du ved, at man har pligt over for ikke bare for sig selv, men også for andre, og måske endda for samfundet og sådan en slags. Så det kan man jo faktisk finde en hel del mening i. Og det der med at savne det der, man kan jo savne de underligste ting. Soldater, de kan savne at være i krig. Det oplever jeg jo faktisk rigtig, rigtig mange gør, og det er fordi, de ikke finder den her mening, og måske også især det her fællesskab her, som de oplevede derude, derhjemme, og ikke bare soldater. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt læste et interview med en kvinde, som havde været ung i Sarajevo under belejringen af Sarajevo i starten af 90'erne, og hun savnede faktisk nogle gange det, at du ved, leve som teenager under belejringen af Sarajevo, fordi hun sagde, at der var sådan et helt unikt fællesskab blandt folk og blandt det at være ung der. Og som hun sagde, det er jo ikke fordi, at hun savnede krigen og alt det der, men hun savnede faktisk den følelse der, den der meget intense fællesskab, de havde omkring det her. Det kunne hun godt savne, og det viser jo, hvor sjovt vi er skruet sammen som mennesker.
Ja. Og vi kan jo lige tage den en gang til. Mening, fællesskab og intensitet, som er Emils mantra eller motto her. Det er Supertanker med Frans, Emil, Carsten og traumer forårsaget af voldsomme oplevelser i vores liv med efterfølgende normale reaktioner på unormale begivenheder, som det samtidig bliver omtalt. I nogle tilfælde PTSD, det posttraumatiske stresssyndrom, som vokser i nogen i en grad, at det bliver invaliderende. Og Frans, vi taler jo en ordentlig masse om følelser og sårbarhed i vore dage. Vi har fokus på især unge menneskers mistrivsel, men også mere generelt, at nogle mennesker synes, verden er hård, og er vi blevet bedre til at tale om den oplevelse af en hård verden. Hvor meget tror du, det betyder for den her samtale, altså det øgede fokus på PTSD, psykiske mistrivsel og så videre, så videre, som er i den igangværende samtale. Hvor meget betyder de her ting i forhold til hinanden, sådan hønen-ægget-agtigt?
Ja, altså hvis vi holder os til PTSD, så er det jo, at der faktisk har været forskning et stykke tid, og som også bliver fremhævet af Karen Inge Karstoft, at den der forestilling om, at når man oplever noget voldsomt, så skal man straks tale om sine følelser og gå ind i detaljer med, hvordan virkede det på dig, hvordan havde du det, at det skete, og det vi også kalder debriefing i psykologisk terminologi, men hvor hun siger, det skal man faktisk ikke gøre her. Hvorimod det kan være udmærket at få lagt lige når tingene er sket, så få kortlagt facts. Hvad skete der egentlig? Fordi hun påpeger, at vi faktisk alle sammen har sådan en hukommelsesmekanisme. Fordi, jamen, vi kan godt tage Emils billede af det her fortidsmenneske, ikke, som jo var 100.000 år med et hårdt liv, at vi har en mekanisme, der sletter alt det her. Men hjernen skal ligesom have tid til at først huske det, og så slette det. Og det der med PTSD kan man anskue som en dysfunktion af den der mekanisme. Mm. Vi har ikke fået facts på plads. Hvad skete der egentlig? Hvad var det, du oplevede? Men ikke at få dine følelser og din egen stemning talt op. Så det, og endnu vigtigere end at tale om det, er faktisk det, som Emil også har nævnt, altså at være sammen med nogen, som man har et fællesskab med. Og der har der været en tendens til, at man måske har talt en klassisk maskulin måde at bearbejde voldsomme ting lidt ned og hælde den af brættet. Det her med at sige, klap på skulderen, nu drikker vi en øl, eller vi sætter os bare og fyrer nogle vittigheder af, eller vi spiller et spil, når vi nu er tilbage fra den her voldsomhed. Det har man grint lidt af og sagt, jamen det er sådan en træmandsmåde. Men den er faktisk slet ikke så dårlig. Det skal selvfølgelig, der skal noget mere til, men det her med at være sammen med nogen og lave noget sammen, kan være en rigtig god pointe i forhold til meget af det, vi bliver udsat for i livet.
Hvad siger du til det, Emil? Jeg kan huske komikeren Robin Williams, han omtalte det som manly men doing manly things. Er der også en risiko for, at der går inflation i begrebet PTSD, og skal vi netop ud og drikke nogle bajer med gutterne og sidde og være lidt omklædningsrumsagtige, eller hvad er...
Jeg synes jo i hvert fald, det er... tit så siger man, at der er sådan en kliché om, at mænd de kan bedst forholde sig til hinanden, hvis de ikke ser hinanden i øjnene, men hvis de ser det samme vej hen, så det vil sige, hvis de kører i bil sammen eller sådan et eller andet, ja. Ikke, og sidder ved baren, hvor de ligesom, så kan de begge to kigge fremad og sidde og drikke øl der, ikke, og så sidde og snakke lidt ud af mundvigen til hinanden. Ja. Det synes jeg et eller andet sted er meget rigtigt. Og nogle gange behøver man ikke gå dybt ned i følelserne. Det skal nok komme senere og alt muligt. Og nogle gange så er det bare behov for, at man bare føler, at der er nogen, der er der, og man har hinanden, og ved du hvad, jeg forstår, hvad du mener. Jeg kan huske i Afghanistan, at der var nogle af vores en kollega, der kørte på en vejsidebombe, og det var meget voldsomt. De blev evakueret med helikopter, og så samme aften, vi sidder derude i ørkenen, og jeg går hen til en af drengene fra den gruppe der, og sætter mig ved siden af ham på hans feltseng, og han sidder sådan lidt stille, og så sidder vi, så jeg tror bare lige, at vi lige klapper ham på skulderen, og så vi snakker ikke så frygtelig meget, vi sidder bare og ryger smøger sammen, og du ved, mumler lidt og sådan noget, men det var egentlig, jeg tror måske, vi begge to lidt havde brug for bare det, i stedet for, at vi sådan begyndte, nå okay, hvordan har du det så lige nu, og hvordan, yeah. Prøv at mærke efter, ikke? Og de der ting, fordi lige i det øjeblik, der har vi bare brug for, at der sidder nogen ved siden af, hvor man ved, jamen jeg forstår dig, og du forstår mig, og vi behøver ikke sige så frygtelig meget.
Men der er jo altså, og nu skal vi virkelig holde tungen lige i munden her, fordi der er folk, som har reelle problemer med PTSD, og det skal vi have respekt for og anerkende, fordi det er virkelig formentlig ikke særlig rart at være i. Men er der alligevel, hører jeg lidt jer to sige, og også Karin Inge Karstofs bog, at måske en lille smule inflation i noget af det, eller hvad? Hvad mener du, Emil?
Jamen, jeg tror måske nærmere, vi skal forstå, at bare fordi man har nogen ting, betyder det jo ikke, at man har PTSD. Jeg ser ikke mig selv som havende PTSD, fordi jeg havde lidt nogle problemer med mine følelser og gik til psykolog. Mm. Og sådan kan det være med mange ting. Du kan godt døje med nogle ting. Du kan faktisk også godt være sådan lidt ramponeret og have lidt patina, uden at det nødvendigvis betyder, at du har PTSD.
Yeah.
Det er jo bare en del af det at være menneske nogle gange, og så længe at du formår at bearbejde og lever jamen så i stedet for at smide om os med begreber og sige, du har PTSD, så måske bare sige, ved du hvad, du er menneske, du har oplevet nogle ting, lad os forsøge at bearbejde på en ordentlig måde at komme videre.
Mm. ACT, eller hvad, Frans?
Ja, men det tænker jeg, det er jo også en terapiform, som jo fokuserer mere på, at man kan håndtere det, og at man så kan finde sit engagement i verden.
Mm. Det var simpelthen så langt, vi nåede. Frans Ørsted, Ph.D. og lektor på DPU ved Aarhus Universitet. Tusind tak for at komme her og fortælle om, hvordan vi kan styre i den her samtale og om PTSD og forstå både de mennesker, der får en decideret diagnose, og mennesker, som har brug for omsorg og assistance, men ikke hverken medicin eller andre radikale hjælpemidler. Tusind tak for det.
Selv tak.
Og Emil Arnholdt Mosekær, veteran, journalist og presserådgiver ved Forsvarskommandoen. Tusind tak også til dig for at være med og fortælle om dine erfaringer som udsendt og som hjemvendt dansk krigsveteran. Tak skal du have.
Ja, jamen selv tak.
Og Emils bog, Soldaterhjerte fra 2023, er i handlen der, hvor du køber bøger. Som altid også tak til dig, kære lytter, for at lytte. Du kan dele dine super tanker med os her i studiet og andre lyttere på Facebook, Instagram og LinkedIn, hvor du også kan se vores smilende ansigter og læse anbefalinger fra de medvirkende og en playliste fra dagens program. Og hvis man hellere vil skrive på mail end i metaverse, så kan man det på supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med en ven. Jo mere velreflekteret vi er, jo bedre af verden tør vi drømme om. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør. Plan.